Очекување кај судија за извршување санкции, кој во следниот период треба да изготви упатен акт и да го испрати до странките во постапката, соопштија од кривичниот суд. Апелацискиот суд ја потврди затворската казна од 2 години за поранишниот премиер, а ја намали казната од 6,5 на 4,5 години затвор за поранишниот помошник министер во МВР Ѓоко Поповски. Груевски беше осуден за обвинение за незаконско влијание врз министрите за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и незиниот заменик Поповски во тендерската постапка за набавка на возило Мерцедес. Грчкиот премиер Алексис Ципрас денеска исклучи можноста за одржување предвремени парламентарни избори по оставката на министерот за надворешни работи Никос Козиас, истакнувајќи дека неговата влада се уште има поддршка од мнозинството пратеници. Ципрас во Брисел нагласи дека ќе го преземе ресорот на надворешни работи се додека успешно не заврши процесот за промена на името на Македонија. Според него владата се уште има целосна и апсолутна поддршка на мнозинството во парламентот. Четворица припадници на сепаратистичката Курдска работничка партија беа ликвидирани при воздушен напад на турското воено воздухопловство во районот на Метина и Авасин Басиан во северниот дел на Ирак, соопшти денеска генералштабот на армијата на Турција. Во соопштението се нагласува дека ликвидираните планирале да извршат напади врз турски воени објекти. ПКК, која се наоѓа на листата на терористички организации на Турција, Европската унија и САД од 1984 година, води вооружена борба за автономија на турските региони населени со Курди.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Иако првично беше најавена за во 12 часот, а потоа одложена за во 15 часот. 4 часа подоцна собраниската седница на која постоеше можност да се гласа за уставните измени, се уште не почна. Официјално образложение зошто се одолжи почетокот нема, а постојат и различни гласини за тоа дали 18 пратеници би гласале за пристапување кон измени на уставот. Известува Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Собраниската седница на која се очекуваше да се гласа за пристапување кон уставните измени согласно договорот од преспа се уште не е почната, иако нејзиниот почеток беше закажан за во 15 часот. Нема официјално известување на што се должи до снењето. Предходно дел од медиумите објавија дека е обезбедено двотретинско мнозинство потребно за да се пристапи кон уставни измени. Владиното мнозинство има 72 претеника, што значи дека уште најмалку 8 од ВМРО-ДПМНЕ и незината коалиција би требало да гласаат за да почне процедурата за измени на уставот. По првичните информации за обезбедното мнозинство, пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Антонио Милошовски на пресконференција од име на нивната пратеничка група побара од председателот на собранието Тала Џафери без дополнително одлагање да ја стави на изјаснување точката на пристапување кон уставни измени.